«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, студія Ольга Міцкевич. Гэта программа «Петарда». Подводим выники пятницы 5 жнівня. Золотовалютные резервы Беларуси выросли, дякуючи черговым кредитам. У школьную форму не введут кеды. У Могилеве на шпиле ратуши знайшли российского орла. Про гэта іншы падзеі тягам 30 хвілін, не переключайтеся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
У ночь с 5 на 6 жнівня у РИА отбудется урочистое открытие 31-х летних олимпийских гульнев. Церемонию покажут на телеканале «Беларусь-1» початок живого эфира, а 1-й године ночи 15 хвилин. Однако еще у пятницу о 15-й године поводле белорусского часу пошли свое выступление у квалификации белорусский стрелок из лука Антон Прилепов. У суботу 6 жнівня пройдуть попередние заезды о академичном веслованні. Живая трансляция запланована на телеканале «Беларусь-5». У 16.30 можно будет побачить старт белорусов у спортивной гимнастики – велоспорте. Протягнется так само попередние заезды у академичном веслованні. У 0:10 можно будет побачить спаборніцтвы по боксе и спортивной гимнастике сярод мужчин. У ночь с субботы на неделю свой первый матч проведе баскетбольная сборная Беларуси. И она сустренется с командой Японии. Живая трансляция запланована на телеканале «Беларусь-5». Початок о 1:40 ночью. У неделю, 7 жнивня, о 14.30 у живым эфире будут показаны попередние заезды у академичном веслованні. О 17.00 покажут попередние заплывы у плавании. А 21:20 будет трансляция шоссейной велогонки «Сярод жанчын». А 1:40 ночью «Беларусь-5» будет транслявать у живым эфире матч баскетбольных сборных Беларуси и Франции.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 4 в программе «Петарда». У Могилеве на шпиле ратуши знайшли российского орла. Барельеф с историчной недоречностью находится в будинку Могилевского головпоштампа. Орла зауважил могилевский блогер Александр Шауцов. По словам одного из авторов книг «Могилевская ратуша. Лёс и одражение» Олега Трусова, нема никаких документов, которые подтверждали, что двухголовый российский орол коли-небудь находился на шпиле будинка.
Лечу, что надо ставиться адмолом и сказать, что символ российского панования в незалежном Могилеве нам не потребны. Была ратуша ранее, там был флюгер ветренник, это уже написано, есть документы, больше того. Дало сказать, что никаких письмовых архивных документов, что на ратуше висел орол, нема.
Историк так само подкресливает, что нават тады, коли Могилев был военной столицей Российской империи, коли им находилась ставка главнокомандующего российской армии Миколая II, никаких орлов на мясцовой ратуши не было. Про это свершить фотоздымки тех часов. Олег Трусов переконаны, что выявленную недоречность необходимо выправить у самый ближайший час.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новида номер 3 в программе «Петарда». У Минску на пресс-конференции, присвященной гандлю школьными товарами до нового навышального года, были представлены узоры школьной формы. Еврорадио спыталось у представницы Министерства адукации Ирины Булаукиной. Ці магчыма увядзенне менш формальной вопратки у школах, например, кедов.
Чисто теоретически родители не будут все за кеды, потому что у нас родители грамотные, и они понимают, что в первую очередь для ребенка важно здоровье. И я думаю, что все-таки не будет такого, чтобы все в кедах ходили.
Акрамя гэтага, намеснік міністра гандлю Вячаслаў Драгун заявіў, што яго ведомства не будзе пераконваць бацькоў набываць школьную форму толькі ў Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 2 в программе «Петарда». У Минску судят женщину, 8-месячной дочце якой собака отгрыз руку. Разгляд гучной справы начался 5 жнивня у суде Фрунзенского района. Женщина виноватывает у свядомым покиданию небеспецы, здесненным особо, якая сама по неосторожности, ці с ускосным намером поставила потерпелого у небеспечный для життя або здоровья стан. Максімальнае пакаранне па гэтым артыкуле да 3 гадоў пазбаўлення волі. Трагічнае здарэнне адбылося ў сакавіку гэтага года. 25-гадовая маці спала ў стане алкагольнага ап'янення, калі сабака напаў на яе дзіця. Дзяўчынка памерла ад страты крыві. Лёс сабакі, пароды хаскі, вырашыць суд жанчыну, узялі пад варту ўжо праз некалькі дзён пасля трагічнага здарэння.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І галоўная навіна сённяшняга дня. Золатавалютныя рэзервы Беларусі ў ліпені выраслі на 315 мільёнаў долараў. На 1 жніўня яны склалі 4 мільярды 630 мільёнаў умоўных адзінак. Як адзначае прэс-служба Нацыянальнага банка, павелічэнне золатавалютных рэзерваў пасадзейнічаў другі транш фінансавага крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі развіцця. Таксама ў мінулым месяцы паступілі сродкі ад продажу Мінфінам і Нацыянальным банкам аблігацый, намінаваных у замежнай валюце. Валюта набывалася Нацыянальным банкам на таргах беларускай валютна-фондавай біржы. Згадваюцца паступленні ад збірання экспартных пошлін на нафту і нафтапрадукты. У гэты ж перыяд павялічыўся кошт золата на міжнародным рынку каштоўных металаў. Што да адмоўных уплываў на стан золатавалютных рэзерваў, дык аказала яго найменш пагаршэнне ўрадам і Нацыянальным банкам знешніх і ўнутраных абавязацельстваў у замежнай валюце ў поўным аб'ёме. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня, не пераключаць. Нашы тэмы. На будаўніцтве беларускай АЭС адбылася пазаштатная сітуацыя. Па справе плошчы 2010 затрымалі 50-га фігуранта справы. Выраслі золатавалютныя рэзервы краіны, дзякуючы чарговым крэдытам. Падрабязней пра гэта ды іншае цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. 25 ліпеня з'явілася інфармацыя пра чарговую пазаштатную сітуацыю на беларускай АЭС. Нібыта корпус рэактара, які важыць больш за 300 тонн, зваліўся з вышыні 2-4 метраў. Спецыялісты адразу забілі трывогу, што нават мікрарасколіны рэактара прывядуць да чарговай атамнай катастрофы. Дарэчы, расійскі падрадчык «Росатом» адрэагаваў на пазаштатную сітуацыю і паведаміў, што гатовы змяніць корпус першага рэактара на беларускай АЭС. Таксама ў арганізацыі паведамілі, што інцыдэнт адбыўся ў ноч з 9 на 10 ліпеня. Корпус рэактара пераносілі з аднаго месца на другое на вышыні ў 4 метры, калі паламаўся пад'ёмны кран. Сам корпус замацавалі з перакосам. Паўгадзіны ён вісеў, нахіляючыся ўсё больш, пакуль не датыкнуўся да зямлі. Пасля таго, як расійскі падрадчык прызнаў аварыйную сітуацыю на будаўніцтве, Мінэнерга Беларусі таксама пракаментавала сітуацыю больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Расійскі падрадчык гатовы замяніць корпус першага рэактара на беларускай АЭС. Пра гэта заявіў першы намеснік гендырэктара расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатом» Аляксандр Локшын у інтэрв'ю, размешчаным на сайце установы. Чыноўнік паведаміў, што інцыдэнт на будаўнічай пляцоўцы беларускай АЭС адбыўся ў ноч з 9 на 10 ліпеня. Корпус рэактара пераносілі з аднаго месца на другое на вышыні 4 метраў, калі паламаўся пад'ёмны кран. Сам корпус замацавалі з перакосам. Паўгадзіны ён вісеў, нахіляючыся ўсё больш, пакуль не датыкнуўся да зямлі, гаворыць Аляксандр Локшын.
У ноч з 9 на 10 ліпеня адна з субпадрадных арганізацый выконвала аперацыі па перамяшчэнні корпуса рэактара з аднаго лажамента на другі. Натуральна, гэта адбывалася па-за будынкам рэактарнага аддзялення, бо ішла яшчэ толькі падрыхтоўка да ўздыму корпуса рэактара ў энергаблок. Корпус рэактара планавалася перамясціць на адлегласць каля 10 метраў, не змяняючы яго гарызантальнага становішча. Аднак пры страпоўцы субпадрадчыкам былі дапушчаныя адхіленні ад інструкцый, з-за якіх адбыўся перакос грузу пры яго ўздыме. На вышыні каля 4 метрах, пры даўжыні вырабу 11 метраў, з'явілася няспраўнасць пад'ёмнага крана, з прычыны чаго корпус заставаўся ў падвешаным стане больш за паўгадзіны. Увесь гэты час перакос паступова павялічваўся і ў выніку прывёў да таго, што корпус рэактара паслізнуў па стропах і павіс дыяганальна, датыкнуўшыся да зямлі.
Усё здарэнне было зафіксаванае на відэа. Па словах Локшына, нават у момант дотыку да зямлі большая частка вагі корпуса, што больш за 2/3, прападала на кран, а хуткасць руху корпуса не перавышала хуткасці пешахода. Прадстаўнік «Росатома» распавёў, што за парушэнне пакаралі субпадрадную арганізацыю. Работнікі, вінаватыя ў парушэнні, ўжо адхіленыя ад сваіх абавязкаў і больш ніколі не будуць працаваць на аб'ектах расійскай карпарацыі. А з корпусаў, заявляе Локшын, не адбылося нічога. Нават нагрузка на яго падчас здарэння была значна ніжэйшая за тую, што будзе падчас працы. Разам з тым расійскі чыноўнік прызнаў, што інцыдэнт выклікаў розгалас, а таму расійская карпарацыя гатовая замяніць корпус рэактара на іншы, калі з гэтага захоча беларускі заказчык. У Министерстве энергетики Беларуси подтверждают, что такая вероятность існує.
Конечно, если специалисты скажут, что он непригоден, безусловно, его будут менять. Ждем вердикта специалистов. Они должны определить это. Белорусские, конечно, белорусские, да, и органы соответствующие, которым это положено, они этим занимаются. Есть же специальный регламент.
Рассказала пресс-секретарь ведомства Жанна Зянкевич. У Міненерго обіцяють інформувати об усіх рішеннях, які білоруський бок приймає у сувязі з інцидентом на будівництві Островецької атомної електростанції. Аліс Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
А ми вирішили запитати Мінаку на вулиці, чи вірять вони у безпечність білоруської АЕС.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці довіряєте ви будівникам узведення атомної електростанції у Островці?
Ми довіряємо строителям. Здесь не знаю, что они. Волков боятся в лес не ходить. Прогресс-то идет все равно.
При окончании строительства покажется. А на сегодняшний день, если где-то поднимает леса, и так кран упадет со стройки что-то, ну это же не значит, что это уже объект все забракован.
Есть немножко уклончивость от их работы, но не могу 100% добирать.
Наверное, нет. Ну потому что как это упало? Это не шутка. Это серьезно.
Ну, вообще-то, по-моему, плохая идея была строить. После Чернобыля строители, это не совсем от строителей может зависеть. Везде бывают несчастные случаи. Я считаю, что строители везде бывают и хорошие, и плохие. У нас хорошие.
Ну, наши строители как бы и вроде неплохо строят, но на такие объекты как-то не очень-то и можно доверять. Лучше, может, каким-то другим специалистам, которые этим делом занимаются, больше лучше в этом разбираются.
Но чисто теоретически я бы перестала доверять строителям любым, которые не соблюдают технику безопасности даже при строительстве, там, грубо говоря, жилого дома высотного. А если дело касается чего-то ядерного, то это уже безоговорочно. У меня бы доверие подорвалось, вот так скажу. Не знаю, вот как категорично верила бы, не верила, доверяла, не доверяла, но уже не на 100%.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Еще одна важная новина тыдня. Беларусь усё ж такі адмовіцца ад корпуса рэактара АЭС, які зваліўся, калі ў яго ёсць хоць нейкае пашкоджанне. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў журналістам 4 жніўня падчас паездкі на Браслаўшыну. Ён абурыўся тым, што некаторыя СМІ, пераважна расійскія, напісалі, што на будаўніцтве беларускай АЭС зваліўся рэактар. Цытую. Ачамайцеся, там ніякага рэактара яшчэ і няма, там ёсць металічны корпус, бочка, таўшынёй у 20 сантыметраў, у які будзе змешчаны рэактар, патлумачыў Лукашэнка. Па яго словах, будаўнікі трэніраваліся падымаць гэты корпус. Яго паднялі на мой рост, можа, крыху вышэй. Стропы не вытрымалі, і гэтая бочка адным краем звалілася на зямлю, з якой яе паднялі, распавёў кіраўнік Беларусі. Лукашэнка заявіў, што яму паказалі кадры здарэння, і ён даручыў неадкладна разабрацца з гэтай сітуацыяй.
Даже если есть малейшее повреждение, царапины и прочее, мы от этого корпуса должны отказаться. И россияне говорят, если белорусы откажутся от этого корпуса, мы будем видеть, что ну, он нас настораживает. Никакие эксперты здесь нам не советчики. Мы откажемся от него, привезут другой корпус и установят.
Керовник державы заявил, что он особисто контролирует будовництво АЭС. А мы вырешили проанализовать, як інфармуюць пра надзвычайныя здарэнні на АЭС у Літве, а як у нас.
1 жніўня на непрацуючай Ігналінскай АЭС у Літве адбываецца надзвычайнае здарэнне. У адным з будынкаў першага рэактара заўважаюць задымленне. Еўрарадыё параўноўвае, як літоўцы і беларусы даведваюцца пра здарэнне на АЭС у Літве.
1 жніўня у 17:45 у будынку, дзе знаходзяцца непрацоўныя деаэратары, прылада, якая ачышчае вадкасць ад газу, заўважаюць дым. Неадкладна выклікаюцца пажарныя і прымаюцца ўсе неабходныя меры па забяспечэнні рашэнні бяспекі. Пажарныя прыязджаюць у 17:59 праз 14 хвілін. У 18:40 прычына задымлення ліквідуецца.
Гэта цытата з паведамлення прэс-службы Ігналінскай АЭС на наступны дзень пасля здарэння 2 жніўня. Тлелі дробныя будаўнічыя адкіды. На пытанне Еўрарадыё, чаму тлеючае смецце тушылі амаль гадзіну, прэс-сакратарка АЭС Наталля Сурвіла-Глебава адразу адказвае, што дым ішоў з-пад падлогі памяшкання.
Для того, чтобы найти именно откуда идёт дым, надо было вырезать часть вот этого пола и просто найти именно источник. Вот это заняло время.
Інцидент не аказаў уплыву на дзейнасць АЭС, радыяцыйны фон не змяніўся, уплыву на ядзерную бяспеку няма. Прэс-сакратарка нагадвае, што на Ігналінскай АЭС абодва рэактары выключаныя. Першы рэактар спынілі 31 снежня 2004 года, другі 31 снежня 2009 года. На першым блоку, дзе адбылося здарэнне, нават няма ядзернага паліва. У другім 2/3 паліва пакуль яшчэ ў рэактары. Інфармацыя пра задымленне была тэрмінова перададзеная дзяржаўнай інспекцыі па бяспецы атамнай энергіі, самакіраванню горада Вісагінас, Зарасай і Ігналіны, а таксама грамадскасці. У Беларусі 25 ліпеня ў незалежных СМІ з'яўляецца інфармацыя пра тое, што на Астравецкай АЭС 10 ліпеня, то бок 15 дзён таму, адбылося здарэнне. З 4-метровай вышыні нібыта падае корпус рэактара. У дырэкцыі будаўніцтва Астравецкай АЭС у той дзень Еўрарадыё не могуць ні пацвердзіць, ні абвергнуць гэтыя чуткі. Параілі пісаць афіцыйны запыт.
Слухі мы не каментіруем. Слухи не комментируем. Вот если будет у вас официальный какой-то запрос, то мы обязательно дадим ответ.
Я понимаю, но если не было инцидента, ну, то зачем?
И более вам ничего не скажу.
На наступны дзень, 26 ліпеня, на сайце дзяржаўнага агенцтва Белта з'яўляецца паведамленне, што інфармацыя аб пашкоджанні корпуса рэактара Астравецкай АЭС не адпавядае рэчаіснасці. У той жа дзень на сайце Беларускай АЭС з'яўляецца наступнае паведамленне.
На справе, па інфармацыі генеральнага падрадчыка АТ «Атамбудэкспарт», нештатная сітуацыя адбылася на пляцоўцы захоўвання корпуса рэактара пры правядзенні такелажных работ па яго перамяшэнню ў гарызантальнай плоскасці. РУП Беларускай АЭС, якая з'яўляецца заказчыкам праекта, неадкладна запатрабавала ў генеральнага падрадчыка ўсе неабходныя дакументы і звесткі. У цяперашні час аналіз гэтай сітуацыі працягваецца.
Прадстаўнікі расійскай кампаніі «Росатам», якія вядуць будоўлю АЭС, у гэты ж дзень паведамляюць, што корпус рэактара не мае пашкоджанняў. Цяпер праверку рэактара ладзіць беларуская камісія. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. Па справе аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 года з'явіўся новы затрыманы. Гэта 39-гадовы жыхар пасёлка Рудзенск пад Мінскам Уладзімір Кондрусь. Ён змешчаны ў СІЗА нумар 1 на вуліцы Валадарскага. Мужчыну затрымалі 14 чэрвеня. Цяпер за кратамі ён трымае доўгатэрміновую галадоўку, пратэстуючы супраць зняволення. Падчас галадоўкі стан здароўя пагоршыўся. Таму Кондруся перавялі ў санчастку СІЗА. У следчым камітэце пацвердзілі затрыманне і дадалі, што вывучаюць усе акалічнасці справы. Мы вырашылі высветліць, што вядома пра Уладзіміра Кондруся. Так ён скочыў Рудзенскую школу нумар 1 са срэбным медалём, паступіў і атрымаў дыплом Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Доўга працаваў у Маскве. Кондрусю 38 гадоў. Жонкі дзяцей няма. У апошнія гады ён жыў у Рудзенску. Не працаваў, прынамсі, афіцыйна. Нават суседзі па вуліцы нічога не ведаюць пра яго. Бацькі Уладзіміра падпісалі паперы пра неразгалошванне і адмаўляюцца размаўляць са СМІ, просяць не выставляць фота іх дома і не даюць для публікацыі фотаздымкі сына. Уладзіміра Кондруся, нагадаю, затрымалі пасля з'яўлення яго фота ў інтэрнэце пасля дня волі. Мужчына быў апрануты ў тую ж вопратку, што і на акцыі 19 снежня 2010 года. Выказваліся здагадкі, што ён у своеасаблівай уніформе і толькі маскіруецца пад мітынгоўца. Аказалася, што гэта не так. Мяркуючы па ўсім, Кондруся падазраюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках 2010 года. Яму пагражае ад 3 да 8 гадоў зняволення пад частцы 2 артыкула 293. Агулам, нагадаю, за плошчу 2010 года былі асуджаныя 49 чалавек, многія з іх трапілі за крат, але потым былі амніставаныя або памілваныя кіраўніком дзяржавы. Зараз у справе аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 года фігуруе толькі экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, але яго справа на гэты момант прыпыненая.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Працягом підсумовувати тиждень Олександр Лукашенко говорив про необхідність висококваліфікованих кадрів. У автора керівник держави прийняв з докладом старшиню Вищої атестаційної комісії Геннадія Пальчика.
Мы исправили инновационный путь развития нашей страны, нашей экономики. Естественно, без научного сопровождения. А научное сопровождение – это кадры. Без образованных, высококвалифицированных, подготовленных кадров – это невозможно.
Керівника держави цікавило, як відбувається омолодження наукових кадрів Академії наук у сфері едукації у реальному секторі економіки. У той же час він зазначив, що роля заслужених науковців не відмовляється, але рано чи пізно вони сходять, повинні прийти молодим. Олександр Лукашенко зазначив, що необхідно улічувати пожаданні наукових співпрацівників і можливості держави зробити так, щоб науковець мав відповідне становище і статус.
Щоденная программа «Петарда».
И опошняя позиция под сумованием. Золотовалютные резервы Беларуси у липени выросли на 315 миллионов долларов. На 1 жнивня яны склали 4 миллиарды 630 миллионов умовных одинок. Як означает пресс-служба Национального банка, по величине золотовалютных резервов посодейничал другий транш фінансового кредиту Євразійського фонду стабілізації розвиття. Так само у минулому місяці поступили сродки від продажу Мінфіном і Національним банком облігацій, номінованих у заміжній валюті. Валюта набивалася Національним банком на торгах Білоруської валютно-фондової біржі. Згадуються поступлення від збирання експортних пошлін на нафту і нафтопродукти. У гэты ж період повелічився кошт золота на міжнародному ринку коштовних металів. Что до отмовных уплывов на стан золотовалютных резервов, дык оказало его найменьш погоршение урадам и Национальным банкам внешних и внутренних обязательств у замежной валюте у полном объеме. Гэта были основные подзеи тыдню в выніковой программе «Петарда». Про микрофоне для вас працавала Ольга Мицкевич. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.